υπάρχει μία πύλη, μία πόρτα, μία είσοδος, και η πύλη αυτή λέγεται μετάνοια. Και ξέρετε ότι ο θρήνος των Αγίων, πολλές φορές που ίσως διαβάζετε πατερικά βιβλία και βλέπετε ότι πολλοί Άγιοι θρηνούσαν και έλεγαν ότι πεθούν και θρηνούν για τις αμαρτίες τους, δεν είναι παιδιά ότι έκαναν εγκλήματα οι Άγιοι, όχι. Δεν είχαν τίποτα να θρηνήσουν οι Άγιοι. Δεν είχαν τίποτα. Το απτόν, όπως νομίζουμε εμείς ότι η πορεία μας, η σωτηρία μας εξαρτάται από τις πράξεις μας. Οι Άγιοι θρηνούσαν για την απώλεια του χρόνου, το οποίο έχασαν μέσα στη ζωή τους. Και η απώλεια του χρόνου δεν ήταν ότι σπαταλήθηκε σε αμαρτία, όχι. Ήταν ότι δεν αξιοποιήθηκε τέλεια. Λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ότι μην απατάσαι, λέει, ανόητη εργάτη, ότι θα αναπληρώσεις τον χρόνο που έχασες, τον χθεσινό χρόνο, με τη σημερινή εργασία. Έστω και αν δουλέψεις όλη μέρα και όλη νύχτα, η σημερινή εργασία δεν είναι ικανή να αναπληρώσει το σήμερα, όχι να γεμίσει και το χθες. Αλλά μια λύση υπάρχει. Το να αισθανθεί ο άνθρωπος ότι εσπατάλησε σαν τον άσο των ιών την ουσία, την περιουσία του ουράνιου πατέρα του. Και η περιουσία του ουράνιου πατέρα είναι κυρίως ο χρόνος. Δηλαδή ο χρόνος που μας έδωσε ο Θεός εμάς σαν πολύτιμο στοιχείο για τη θέωσή μας, για τον αγιασμό μας, εσπαταλήθηκε μέσα εις τη ματαιότητα των πραγμάτων. Εάν μάθετε να τα βλέπετε έτσι, τότε θα καταλάβετε και πολλά πράγματα για την τηλεόραση και πολλά πράγματα για τις διασκεδάσεις και πολλά πράγματα για το που έρχεστε καμιά φορά και με ρωτάτε, είναι αμαρτία, πάτερ, να βλέπω τηλεόραση? Λες δηλαδή και η Εκκλησία ή ο Πνευματικός είναι ένας τιμοκατάλογος αμαρτιών, όπως να πάμε, ξέρω εγώ, εκεί θέλω να βρω μια θέση στο αεροπλάνο, λέει έχει θέση τη Δευτέρα, πατά τον κουμπί και σου λέει έχει μια θέση, πού είναι? Είναι αμαρτία να βλέπω τηλεόραση? Πατώ με το κουμπί, ναι, είναι αμαρτία ή όχι, δεν είναι αμαρτία? Δεν είναι αυτό το νόημα, παιδιά, αν είναι αμαρτία βλέπεις τηλεόραση ή όχι, ή αν είναι αμαρτία πας περίπατον ή δεν είναι αμαρτία. Αυτόν τον τρόπο αντιμετώπισης τον έχουν στην Δύση. Οι Δύσεις, οι Δυτικοί, έτσι λειτουργούν. Είναι αμαρτία να κάνω αυτό? Ναι, είναι αμαρτία. Μέχρι σε ποιο σημείο δεν είναι αμαρτία? Οπότε να το κάνω μέχρι εκεί που δεν είναι αμαρτία. Και αρχίζω με το λοιπόν. Άμα του κήξω έτσι είναι αμαρτία, όχι. Έτσι, έτσι. Πιο κάτω, τι είναι αυτά τα πράγματα? Αυτά όλα. Είναι να πούμε, δηλαδή, πώς να το παρουσιάσω, σαν τον μπακάλι, ας πούμε. Δεν είναι στάσεις ανθρώπου απέναντι του Θεού. Κοίταξε τον χρόνο. Και κρίνε μόνος σου. Είσαι μεγάλος άνθρωπος. Είσαι μεγάλο παιδί. Δες τον χρόνο τον οποίο έχεις. Κατάλαβε για ποιο σκοπό είναι ο χρόνος σου αυτός. Και από εκεί πέρα θα καταλάβεις αν είναι αμαρτία ή όχι. Και αμαρτία τι είναι? Είναι η βλάβη του εαυτού σου. Αυτό σημαίνει η αμαρτία. Και τουλάχιστον όταν καταλάβαμε ότι κάναμε καμιά έτσι, ας πούμε, στραβοτεμονιά, να το αναπληρώνουμε τη μετανία. Ακόμα το χειρότερο όταν πάμε να κατοχυρώσουμε, ας πούμε, και να δικαιολογήσουμε την απροσεξία μας. Αυτό τότε δεν επιφέρει ποτέ θεραπεία. Όμως να ξέρετε, παιδιά, ότι η Εκκλησία έχει και μία ανισορροπία. Δεν είναι ανισόρροπος η Εκκλησία. Δεν σημαίνει με αυτό το πράγμα ότι από τώρα και στο εξής θα πιάσετε όλοι σας από ένα Ευαγγέλιο, θα διαβάσετε από το πρωί μέχρι το βράδυ για να μην χάνετε χρόνο. Όχι. Αυτό έκαναν διάφοροι χριστιανοί, είτε από ενθουσιασμό είτε από ανοησία, και η Εκκλησία τους καταδίκασε ως αιρετικούς. Από την πρώτη εποχή των Αποστόλων παρουσιάστηκαν χριστιανοί οι οποίοι δεν ήθελαν να εργάζονται, δεν ήθελαν να κάνουν τίποτα, γιατί περίμεναν να έρθει η Δευτέρα Παρουσία. Ή ακόμα μετά έλεγαν ότι δεν πρέπει να κάνουν τίποτα, μόνο να προσευχόμαστε. Ήταν μια αίρεση μέσα στους όρχους κυρίως των μοναχών. Όλα αυτά καταδικάστηκαν από την Εκκλησία. Η Εκκλησία κινείται μέσα σε μια ισορροπία. Ο άνθρωπος κινείται ισόρροπος. Ο χρόνος αξιοποιείται και όταν ακόμα λέμε αστεία, και όταν ακόμα διασκεδάζουμε, και όταν ακόμα τρώμε. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα, και η διασκέδασή μας, και το φαγητό μας, και ο ύπνος μας, και ο ξύπνος μας, και τα ταξίδια μας, και τα ανέκδοτα μας, όλα εμβαπτίζονται μέσα στην ατμόσφαιρα της κολεβήθρας του Αγίου Πνεύματος. Όπως πιάνουμε το μωρό, έτσι, και δεν το κάνουμε χριστιανό με το απλό να του πούμε ότι είσαι χριστιανός, αλλά πιάνουμε το μωρό ή πιάνουμε τον άνθρωπο και τον βαπτίζουμε μέσα στο νερό και τον ανάγουμε από το νερό αισθητά. Είναι υλικό στοιχείο και πνευματικό μαζί. Και αναγεννάται ο άνθρωπος αυτός και γίνεται πολίτης της Εκκλησίας και γίνεται καινός άνθρωπος, καινούργιος άνθρωπος. Έτσι λοιπόν μαζί με τον άνθρωπο βαπτίζουμε όλα τα του ανθρώπου. Και η Εκκλησία μας, ευτυχώς παιδιά, η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μια ισορροπημένη Εκκλησία. Συνδυάζει την άσκηση με την, πώς να την πούμε, με την παράκληση, με την ηλαρότητα, με την παρηγοριά. Δεν είναι απαράκλητος Εκκλησία, δεν είναι μονοφυσίτικη Εκκλησία, μία φυσιστία, μόνο τα πνευματικά και όχι τίποτα άλλο. Βλέπετε στην Εκκλησία υπάρχουν μέρες σαν το αυτή η εβδομάδα. Για όσους δεν το ξέρετε, να το μάθετε, να μην χάσετε την ευκαιρία, ότι αυτή η εβδομάδα δεν νηστεύομαι, παραδείγματος χάρη, έτσι. Μπορείτε δηλαδή την Τετάρτη και την Παρασκευή, μέχρι τώρα νηστεύατε αυστηρά, να φάτε ό,τι θέλετε. Γλιτώνετε από δύο αμαρτίες. Γιατί το κάνει η Εκκλησία? Ακριβώς διότι είναι ισόρροπος. Έρχεται η Μεγάλη Σαρακοστή και παρηγορεί, δίνει παράκληση στα παιδιά της, έρωντας το θεσμό της νηστείας, ώστε σιγά 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 να μπει μέσα στον χώρο αυτών της ασκήσεως. Και γενικά όλη η Εκκλησία, βλέπετε, αγιάζει τον γάμο, αγιάζει την τροφή, αγιάζει τον ύπνο, αγιάζει τα πάντα η Εκκλησία. Δεν έχει κάτι το οποίο μένει έξω από τον αγιασμό. Μόνο ένα πράγμα, η αμαρτία. Η αμαρτία δεν αγιάζεται ποτέ. Λοιπόν, έχετε τίποτα άλλο? Μεγάλη σιωπή σας έπιασε σήμερα. Ορίστε. Α, για πες μας. Όχι. Δηλαδή στην αιώνια ζωή δεν υπάρχει αίσθηση χρόνου και η αιωνιότητα είναι η ίδια και στον παράδεισο όπως τον λέμε και στην κόλαση, διότι ουσιαστικά και ο παράδεισος και η κόλαση είναι η κατάσταση του ανθρώπου μετά την παλιγενεσία, μετά την έλευση του Χριστού. Οι Άγιοι κοινωνούν με τον Θεό αιωνίως και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν κοινωνούν με τον Θεό χωρίζουν από τον Θεό αιωνίως. Δεν υπάρχει αίσθηση χρόνου, δηλαδή το χθες και το αύριο. Και αυτό είναι και η αιωνιότητα.
Ναι, αλλά βλέπουν τον υλικό κόσμο από πάνω, ναι.
Ορίστε.
Τον υλικό κόσμο βλέπουν τον από το παράδεισο και κολλάσεις. Άρα έχουν αίσθηση.
Όχι παιδιά, δεν υπάρχει αίσθηση. Δεν υπάρχει αίσθηση, διότι καταρχάς μετά τη Δευτέρα Παρουσία αλλάζουν όλα. Όλη η χτίση αλλάζει. Έχει υλικότητα, θα έχει υλικότητα η χτίση, αλλά όχι την υλικότητα αυτή. Τώρα όμως οι άνθρωποι, οι ψυχές των ανθρώπων δηλαδή, εκεί που βρίσκονται, δεν έχουν αίσθηση των παρόντων πραγμάτων. Μόνο όσα τους πληροφορήσει ο Θεός. Γι' αυτόν ο μόνος τρόπος επικοινωνίας μας με τους κεκοιμημένους είναι η προσευχή. Δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με άλλον τρόπο. Δια της προσευχής κοινωνούμε με τις ψυχές των ανθρώπων, διότι μόνο το Πνεύμα του Άγιον έχει εξουσία επί της ψυχής του ανθρώπου. Οι δαίμονες ουδέποτε. Γι' αυτόν τον λόγο τα μέντιουμ είναι καταδικασμένα από την Εκκλησία, διότι συνεργάζονται με δαίμονες. Και όχι, δεν, ουδέποτε μιλά μία ψυχή σε ένα μέντιουμ. Ο διάβολος ομιλεί, όχι η ψυχή. Δεν έχει εξουσία ο διάβολος στην ψυχή. Γι' αυτό και οι ψυχές δεν έχουν αίσθηση. μόνο όσα τους πληροφορεί το Πνεύμα του Θεού.
Διότι είσαι ακριβώς εκτός εκεί πάντα την Αγία Γραφή και όταν ο διάβολος δοκιμάζε τον Χριστό διάβασε τον Υπήρες στην Αμπούνο και λέει η Αγία Γραφή και ο διάβολος ο οποίος είναι ο άρχον του κόσμου είπε του Ιησού Χριστό ότι θα έχει οτιδήποτε εάν τον προσκυνήσει τον Παναγιώτη.
Ναι, αλλά με ξεχνάς ότι ο διάβολος λέει πολλά ψέματα και μάλλον δεν λέει ποτέ αλήθεια. Δηλαδή είπε του Χριστού ότι εάν με προσκυνήσεις θα σου δώσω όλες τις βασιλείες αυτές γιατί είναι δικές μου, αλλά δεν είναι δικές του γιατί δεν έχει τίποτα αυτός, έτσι, δεν έχει τίποτα δικών του, ούτε την ύπαρξη του δεν την έχει καν, διότι τι έχει δικών του, από πού το πήρε και είναι δικών του, γίνονται δικά του κατά το μέτρο που εμείς του τα δίνουμε, έτσι, κατά το μέτρο δηλαδή που ο κόσμος δίδεται στον διάβολο εξουσιάζει σε αυτούς ο διάβολος, κατά το μέτρο που ο κόσμος δίδεται στον Θεό αλευθερώνεται από τον διάβολο. Δεν έχει εξουσία ο διάβολος στην εκκλησία, δεν έχει εξουσία ο διάβολος στον άνθρωπο ο οποίος αρνείται τον διάβολο. Γι' αυτό βλέπετε στο βάπτισμα, παιδιά, πριν μας βαπτίσουν, αν έχετε δει βαπτίσεις ενηλίκων και στα μικρά παιδιά που πάτε, αλλά δυστυχώς δεν προσέχετε, θα δείτε ότι όταν ο κατηχούμενος, είναι δύο στάδια, είναι το στάδιο του κατηχουμένου και του βαπτιζομένου. Ο κατηχούμενος βγαίνει έξω από την εκκλησία και στρέφεται προς δυσμάς. Εμείς που βαφτίσαμε πολλά παιδιά στο Άγιον Όρος και στην Κύπρο μεγάλους, έτσι τους κάναμε. Βγάζει τα παπούτσια του, είναι ξυπόλυτος και στρέφεται προς δυσμάς έχοντας τα χέρια του ψηλά και τον ρωτάει ο ιερέας εκ μέρους της εκκλησίας, αποτάσσεσαι τον Σατανά? Και λέει αποτάσσομαι. Αποτάσσεσαι τον Σατανά και όλα τα έργα του και τις πομπές του και τις λατρείες του, αποτάσσομαι τρεις φορές. Και μετά του λέει ακόμα φτύσε τον. Έφυσον και έμπτυσον αυτόν. Να του φυσήσεις και να του φτύσεις. Του διαβόλου. Και φτύνει ο διάβολος. Ο άνθρωπος. Θα σας πω και ένα αστείο να γελάσετε. Φτύνει ο άνθρωπος τον διάβολο. Έτσι και μετά και έχοντας τα χέρια σε αποταγή. Γι' αυτό βλέπετε διάφοροι άγιοι, δεν ξέρω εδώ αν έχει κανένα, οι όσοι κυρίως στις εικόνες έχουν το χέρι τους έτσι, αυτό το έτσι που είναι η άρνηση του Σατανά, της αμαρτίας. Μετά στρέφεται κατά ανατολάς ο άνθρωπος και σταυρώνει τα χέρια στο στήθος έχοντας στάση αποδοχής και του λέει συντάσσεσαι το Χριστό, συντάσσομαι, συντάσσεσαι το Χριστό κτλ. Και μετά προσκύνησε όν αυτό και πέφτει μέχρι κάτω στο έδαφος και προσκυνά τον Χριστό λέγοντας προσκυνώ Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα. Αποτάσσεται δηλαδή ο χριστιανός τον διάβολο. Δεν έχει εξουσία ο διάβολος πάνω στον άνθρωπο. Μόνον εάν εμείς του δώσουμε την εξουσία, διαφορετικά τίποτα, απολύτως τίποτα. Θυμάστε και στην παραβολή εκεί που ζήτησαν από τον Χριστό εξουσία να πάει πάνω στα γουρούνια. Ούτε στα γουρούνια δεν έχει εξουσία, πόσο μάλλον στον κόσμο.
Το αστείο.
Θίγει τις γυναίκες όμως. Πειράζει. Καλά. Αφού το ζητήσατε δεν μπορούμε να αρνηθούμε. Λοιπόν, λέει ένα αστείο παιδιά ότι κάποτε ένας ιερέας απλοϊκός με ολιγογράμματος έκανε ένα γάμο. Λοιπόν, και εκεί που έκανε τον γάμο κρατούσε το βιβλίο το ευχολόγιο και είχε ανεμιστήρα και φύσησε ο αέρας και του άλλαξε τα σελίδες και έφυγε από την ακολουθία του γάμου και πήγε στο βάπτισμα. Οπότε ο ιερέας απλός άνθρωπος ο λιγογράμματος ρωτάει τον γαμπρό αποτάσσεσαι τον Σατανά? Λέει ο γαμπρός τρόμαξε εκείνος. του λέει πες αποτάσσομαι. Λέει αποτάσσομαι. Λέει αποτάσσεσαι τον Σατανά? Αποτάσσομαι. Η νύφη δεν μαρτυρήθηκε. Λέει πάτερ για το όνομα του Θεού τι είναι αυτά που λες? Εμένα εννοείς? Της λέει ο ιερέας σιωπή διότι θα σου φτύσει τώρα. Thank you. Έτσι έλεγε το βάπτισμα. Δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα. Αλλά δεν φαίνεται να εφάνηκε και πολύ παράξενο στο γαμπρό τουλάχιστον. Λοιπόν, παιδιά, θέλετε να ρωτήσετε τίποτε άλλο? Ναι, πες.
Σχετικά με το βάπτισμα,
ναι.
Όταν κάποιος πει από τα σημεία, αναλαμβάνει τα λόγια του που λέει ωραία, ή το πιστεύω και δεν πιστεύει. Μπορεί κάποιος που ξέρω ότι υπάρχουν, μπορεί κάποιοι να είναι παντρεμένοι με πολιτικό δρόμο, αλλά δικαιούνται να βαπτίσουν.
Κοίταξε, τώρα...
Ένα παράδειγμα, ένα άλλο, όταν κάποιος που βαπτίζει το παιδί, αν είναι κάποιος που δεν πιστεύει, επειδή λένε ότι είναι μεγάλη ευθύνη του νονιού και τα λοιπά, μπορεί να έχει πνευματική ευθύνη για το παιδί, πώς μπορεί να επιδρά... Το βάπτισμα σίγουρα επιδρά πάνω στο παιδί, βαπτίζει.
Το μυστήριο τελείται ανεξάρτητα από το αν πιστεύει αυτός ή δεν πιστεύει, αλλά... Αυτός ο οποίος δεν πιστεύει και πηγαίνει να βαπτίσει και να πει το πιστεύω είναι ψεύτης. Δηλαδή πώς μπορεί να κάνει κάτι το οποίο δεν το πιστεύει. Έτσι τώρα εμείς πού να ξέρουμε, πού να ξέρεις αν πιστεύει ή δεν πιστεύει αυτός. Εάν όμως πει ότι εγώ δεν πιστεύω ή είναι αιρετικός ή ξέρω εγώ έχει κάνει μια πράξη που τον απέκοψε από το σώμα της Εκκλησίας, δεν το επιτρέπεται να γίνει ανάδοχος. Δεν επιτρέπεται να γίνει ανάδοχος. Αλλά εάν όμως είναι ορθόδοξος χριστιανός και δεν ξέρουμε ότι δεν πιστεύει και φαίνεται και ότι πιστεύει, λέει ότι πιστεύει, ότι είναι χριστιανός, τότε πώς είναι δυνατό μέσα αυτήν την κοινωνία, την πολλή άνθρωπον πλέον, να ξέρεις τον κάθε ένα που να έρθει. Όταν μια νορία έχει 30 και 40 και 50 χιλιάδες ανθρώπους, πού να ξέρεις ποιος είναι ο άλλος. Αλλά είναι δυστυχώς, παιδιά, το μέγα πρόβλημα αυτό και το μέγα ερώτημα, δηλαδή αυτά τα ζωοποιά μυστήρια της Εκκλησίας, ο γάμος, το βάπτισμα, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία τελούνται, όπως είπαμε και την άλλη φορά, τόσο δηλαδή πρόχειρα και καταστροφικά, ας πούμε, από εκ μέρους όλων μας, τι γίνεται, ας πούμε, είναι ένα πρόβλημα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του να μην έρθει δύσκολες μέρες, δηλαδή, διότι μπορεί να συμβεί και αυτό. Ναι.
Έχει επίδραση,
όχι, δεν έχει καμία επίδραση. Το παιδί βαπτίζεται ανεξάρτητα από το αν πιστεύει ανάδοχος ή όχι. Το πνεύμα του Άγιον τελεί. Ούτε η αγιότητα του ιερέα παίζει ρόλο. Ένας αμαρτωλός ιερέας ανάξιος έχει το κάνει ακριβώς το ίδιο μυστήριο, τι αγκυρώνεται με έναν Άγιον ιερέα. Δεν έχει καμιά σχέση. Το ίδιο και ο ανάδοχος και οποιοδήποτε. Το μυστήριο τελείται. Κάτι εσείς, παιδί μου. Ναι, είναι γεγονός ότι πρέπει να πιστεύει ο ίδιος, όμως επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να αποθάνει το παιδάκι αυτό πριν βαπτιστεί και επειδή το βάπτισμα δεν του έρει την ελευθερία του, γι' αυτό η Εκκλησία δέχεται τον ήπιο βαπτισμό, όχι ότι δεν δέχεται τον βάπτισμα των μεγάλων ανθρώπων. Βαπτίζουμε και μεγάλους. Εάν τύχει, ας πούμε, να ξέρω κάποιος είναι μουσουλμάνος, είναι ξέρω οτιδήποτε σε άλλη αίρεση και επιστρέφει στην Εκκλησία, βαπτίζεται, ό,τι ποια ηλικία και να είναι. Όμως η Εκκλησία υιοθέτησε τον νηπιο βαπτισμό και προτρέπει τους πιστούς χριστιανούς να βαπτίζουν τα παιδιά τους μικρά, ώστε να μπορούν τα παιδιά να μετέχουν στα μυστήρια αυτά, στο μυστήριο της Ευχαριστίας, να είναι μέλη της Εκκλησίας, εάν τυχόν φύγουν από τον κόσμο αυτό, να είναι αναγεννημένοι Χριστό και να λαμβάνει την ευθύνη ο ανάδοχος και οι γονείς να διδάξουν στο παιδί το μυστήριο της Εκκλησίας, την πίστη στον Θεό. Το παιδί όμως έχει την ελευθερία να αρνηθεί, αν θέλει, το βάπτισμα του. Εξάλλου κάθε φορά που λέμε το πιστεύω, ομολογούμε την πίστη μας και την παρουσία μας στο σώμα της Εκκλησίας. Όχι, το βάπτισμα είναι οντολογικό, δεν είναι τυπικό, δηλαδή δεν είναι μια τυπική προσχώρηση μας στην Εκκλησία. αλλά είναι η είσοδος του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδία του ανθρώπου και η έξοδος του σατανά από την καρδία του ανθρώπου. Είναι ανακαίνησης, ανακαινίζεται ο άνθρωπος, αποβάλλει τον παλαιόν άνθρωπο και ενδύεται τον νέον, τον Χριστό. Δηλαδή πρώτου βαπτίσματος μέσα στον άνθρωπο υπάρχουν δαιμονικές ενέργειες, έτσι. Με το βάπτισμα αποβάλλονται αυτές, καθαρίζει η καρδία και ο άνθρωπος λαμβάνει όλα τα χαρίσματα του Θεού εσπέρματι μέσα του. Ξέρετε παιδιά, όσα και σας φαίνεται παράξενο πράγμα, να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Δέστε τους μουσουλμάνους, έτσι. Πάτε σε μια μουσουλμανική χώρα να δείτε πόσο καθυστερημένοι άνθρωποι είναι. Στην Αίγυπτο, ξέρω εγώ όσοι έχετε πάει, θα δείτε εκεί που είναι οι κοινωνίες των μουσουλμάνων, είναι βρωμιά και δυσοδεία. Δίπλα που είναι το χριστιανό, ολοκάθαρες. Ξέρετε ότι γι' αυτό, γιατί λέγεται για το βάπτισμα φώτισμα, και σε αυτά τα απλά πρακτικά πράγματα φωτίζεται ο άνθρωπος με το βάπτισμα. Και ακόμα ξέρετε και κάτι άλλο, το οποίο έλεγαν και οι γιαγιάδες μας. Ξέρετε ότι οι αβάπτιστοι άνθρωποι έχουν μια μυρωδιά άσχημη. Ναι, παλιά που είχε Τούρκους, θυμάστε το έλεγα, τον Τούρκο λέει και αν τον πλύνει και αν τον λούσεις, ναι. Ξέρε, παιδιά, μη γελάτε, διότι εγώ σας το λέω αυτό, δεν το λέω για να μειώσω τους ανθρώπους αυτούς, όχι. Ήμουν αυτόπτης μάρτυρας σε ασκητές του Άγιον Όρος, οι οποίοι τους πλησίασαν αιρετικοί άνθρωποι και βρωμούσαν και το κατάλαβαν και τους το είπαν και είπαν αυτός έχει αιρέσεις, είναι αιρετικός, είναι αβάπτιστος. Έτσι είναι πράγματι. Τώρα να μου πει, δεν ξέρω, μπορεί να είναι πνευματική αυτό το πράγμα, αυτή η όσφρηση, μπορεί να είναι πνευματική, δεν ξέρω. Εγώ όμως το αισθάνθηκα πολλές φορές, που στη Λεμεσό είχαμε πολλούς Τούρκους. Λοιπόν, και άλλες φορές που είχε ένα πράγματι, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι βαπτισμένοι, στερούνται κάποιου φωτισμού. Δεν ξέρω, σας είπα εσάς το παράδειγμα στον Απόστολο Βαρνάβα, όταν είμαστε στη Νέα Σκήτη, μια φορά μας επισκέφθηκαν 5-6 Εβραίοι από τα Ιεροσόλυμα και ήρθε στο Άγιον Όρος. Ένας αφηγείος Εβραίους ήταν έτσι χαριτωμένος, να πούμε, και έτσι, πού να πούμε, γλυκός άνθρωπος. Ήρθε εκεί, αγιογραφούσαμε εμείς στο εργαστήριο μας εκεί στη Σκήτη, ήταν καμιά δεκαριά πατέρες, ήρθαν, κοιτούσαν έτσι παράξενα εκεί, μας βγάζαν φωτογραφίες, ξέρω εγώ. Λέμε, από πού είστε, λέει, Εβραίοι, Ιουδαίοι, μας είπε, Ιουδαίοι. Πού μένετε, στη Ιερουσαλήμ. Και ήρθαμε στη Ελλάδα και είπαμε να έρθουμε στο Άγιον Όρος. Ωραία. Εκείνος ο χαριτωμένος, να το πούμε, πραγματικά μας έκανε εντύπωση. Του ρωτάω, εγώ λέω, εσύ είσαι Εβραίος, λέει, ναι. Λέω, μα σίγουρα Εβραίος πραγματικός, Εβραίος εξ Εβραίων. Εβραίος. Λέω, δεν φαίνεσαι για Εβραίος. Με κοιτούσε παράξενα. Μου λέει, όχι, είμαι Εβραίος. Και μετά όταν ήταν να φύγω, τι μου λέει. Με πήρε ιδιαίτερος και μου λέει, έχεις δίκιο. Εγώ, η μάνα μου ήταν Κυπρία και με βάφτισε όταν ήμουν μικρός, αλλά σε ηλικία 3 ετών άλλαξα θρήσκευμα και έγινα Εβραίος. Και το βάπτισμα, παιδιά, η χάρη του βαπτίσματος φαινόταν πάνω του. Φαινόταν πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο. Έχω με πολλά παραδείγματα στη ζωή των Αγίων, δεν έχω χρόνο να σας πω, ίσως κάποια άλλη φορά σας μιλήσω για το βάπτισμα, που ήδη οι Άγιοι έβλεπαν πάνω στον άνθρωπο τη χάρη του βαπτίσματος, που τους εγκατέλειψε, όταν εγκατέλειπε τους άλλους, όταν αρνούν τον Χριστό ή όταν έκαναν, ας πούμε, κάτι το οποίο ήταν άρνησης. Βέβαια, δεν είναι τυπική ένταξη σε ένα σωματείο το βάπτισμα. Είναι οντολογική ανακαίνιση του όλου ανθρώπου. Όλο το είναι του ανθρώπου αλλάζει. Ναι.
Διατηρούμε αυτή τη χάρη του βαπτίσματος έστω για να δεν μεγάλωσε.
Η χάρη του βαπτίσματος, όπως η χάρη όλων των μυστήριων, ενεργοποιείται ανάλογα με την εργασία των εντολών. Κατά το μέτρο που ενεργούμε τις εντολές, ενεργοποιούνται και τα χαρίσματα των μυστηρίων. Είναι κατά αναλογία που πάει. Εντάξει, παιδιά, πούμε και το τελευταίο, γιατί βλέπω ότι πέρασε. Ναι, πες.
Έχει ένα ξοδέρκη, νομίζω,
Δεν ξέρω γιατί έγινε σε αυτή την περίπτωση συγκεκριμένη, αλλά όταν ένα παιδάκι πεθάνει αβάπτιστο, τότε βέβαια δεν κάνουμε την ακολουθία της κηδείας, διότι δεν του χρειάζεται καταρχάς, αλλά οπωσδήποτε το σωστό είναι ότι κάποιος ιερέας πρέπει να συνοδεύσει το παιδάκι αυτό στο κημητήριο των χριστιανών, να ταφεί εκεί που είναι η τάφη των χριστιανών. Ναι, υπάρχουν ορισμένες προσευχές που τις διαβάζουμε, διότι το παιδάκι είναι μικρό, είναι νήπιο. Και στα νήπια ακόμα και τα βαπτισμένα νήπια παιδιά, δεν κάνουμε ακολουθία κηδεία κανονική όπως κάνουμε στους μεγάλους. Το παιδάκι είναι νήπιο, είναι αμάχητο. Παραδίδεται στα χέρια του Θεού απλώς. Μερικές προσευχές διαβάζουμε και το παραδίδουμε στην γη. Ναι, παιδί μου. Ναι, βέβαια, ασφαλώς.
Εάν τυχαίνει το μωρό να είναι έτοιμο θάνατο, οποιοδήποτε μπορεί να το βαφτίσει με τον τρόπο να το ψώσει προς το πάνω.
Ναι, αλλά πες ότι δεν πρόλαβε, βγήκε και αμέσως πέθανε. Ας πούμε ότι έγινε και αυτό. Αφού είναι έτσι, θεωρείται ότι ακόμα ανήκει στο σώμα της μητέρας του που είναι βαπτισμένη. Ας πούμε ότι ανήκει ακόμα εκεί. Οπωσδήποτε. Η εσπλαχνία του Θεού, παιδί, ο Θεός είναι πατέρας του, δεν πρόκειται να δικήσει το παιδάκι, αλλήμα. Λοιπόν, να κάνουμε προσευχή, παιδάκι, και πηγαίνουμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, γίνεν αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα εμών προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες εις Παναχάντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά. Αυτός μαζί σας.